Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Sulat na naglalaman ng mga aligasyon ng panggagahasa ng isang senior member ng pamahalaan, idinulog sa Australian Federal Police. United Nations nagbabala ng bagong pledge na ginawa sa ilalim ng Paris Deal, hindi sapat upang mapigil ang global warming. At sa Pilipinas, mga bakunang Sinovac darating na sa bansa bukas. Yan ang mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, nakatanggap di umano si Green Senator Sarah Hanson-Young ng impormasyon ukol sa isang alegasyon ng panggagahasa laban sa isang senior member ng gobyerno. Kinumpirma din ni Labor Senator Penny Wong na umabot din sa kanya ang anonymous o di kilalang sulat na nagdedetalye ng isang panggagahasa. Pareho nang idinulog ng senador ang mga liham sa Australian Federal Police. Pahayag ng NSW Police sa laman ng sulat ang isang report ukol sa mga alegasyon ng pangmomolesya noong Pebrero ng nakaraang taon. Naglabas naman ang pahayag si Prime Minister Scott Morrison. Ayon sa kanyang pahayag, ang anumang alegasyon na tulad nito na kinasasangkutan ng taga-parlamento o mamamahayag ay dapat isangguni sa AFP. Samantala, sa ibang balita, ayon sa isang United Nations report, ang pinakabagong pledge na ginawa sa ilalim ng Paris Deal ay maghahatid ng mas mababa sa 1% pagbawas sa global greenhouse gas emission sa taong 2030. Sa pagsusuri ng mga pledge na ginawa sa mga nakaraang buwan na aabot sa 75 bansa kabilang ang European Union, inihayag ng UN na nasa 30% lamang ng global emission ang masasali. Himok ng ulat sa mga bansa na magtalaga ng mga mas maambisyong pledge bago pa man ang isang climate conference sa Glasgow sa Nobyembre. Ang nasabing pagpupulong ay sinasabing mahalaga simula ng mapirmahan ng Paris Deal. Ibinunyag ng mga siyentipiko na dapat bumaba sa 45% ang mga emissions sa taong 2030 upang malimitahan ang pagtaas ng pangmundong temperatura sa 1.5 degrees Celsius. Good news naman sa estado ng Victoria dahil lumuwag na ang ilan sa mga restriksyon. Maaari nang magtipon sa isang bahay ang aabot sa 30 tao, habang maaari ding magkita-kita ang 100 tao outdoors. Babalik na din sa trabaho ang 75% ng workforce. Ngunit paalala ni Premier Daniel Andrews, mandatory pa rin ang mga face mask sa ilang mga lugar, tulad na lamang sa mga pampublikong transportasyon.
Masks will only be required in high-risk settings. Including public transport, rideshare and taxi vehicles, large retail settings such as shopping centres, supermarkets, department stores, indoor markets.
Sa ibang balita, kasado na ang mga paghahanda para sa pagdating ng Sinovac vaccine sa Pilipinas bukas araw ng Linggo, kung saan aasahang dadalo si Pangulong Duterte. Ilalapag ng Chinese Air Force ang unang batch ng Sinovac vaccine na tinatawag ding CoronaVac sa Philippine Air Force sa Villamore Air Base. Sakay ng nasabing cargo plane ang aabot sa 600,000 doses ng Sinovac vaccine. Kinumpirma din ng Malacanang na mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang mangunguna sa pag-welcome ng mga bakuna. Mula sa airbase, idiretso sa storage facility ng DOH ang mga bakuna gamit ang isang 40-footer refrigerated container vans. Magpupulong din ang IATF para i-finalize ang pamamahagi ng mga bakuna. Sa sports, nagsampa ng reklamo laban sa British Gymnastics ang 17 gymnasts sa UK dahil sila umano ay biktima ng pisikal at psikolohikal na pang-aabuso. Sinabi ng mga gymnasts na mayroon pa rin kultura ng pang-aabuso sa loob ng nasabing sport sa Britanya na dapat kaagarang harapin at solusyunan. Sinabi ng isa sa mga nagreklamo na si Claire Heaford sa Channel 5 News, pakiramdam niya ay nakalaya siya mula sa isang kulto simula nang umalis sa sport.
So in my situation, yeah, in the beginning, there was physical abuse. There was one particular incident was quite horrific and very intimidating. I told my parents and they went in the next day to inform the club that this was not okay in the UK. But the consequence of that for me was that I was then basically dropped as a serious prospect. Unfortunately, many of the other gymnasts in my group did still receive those kinds of abuses because their parents weren't there to advocate for them.
Natanggap na ng British Gymnastics ang reklamo at anila magkukomento lamang sila pagkatapos ng kanilang pagpupulong. Para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, sa Perth ay maaraw 31 degrees, ganun din sa Adelaide 28. Sa Melbourne naman bagyang maulap 21, maulap din sa Hobart 20 degrees, ganun sa Canberra 27 degrees. Sa Wollongong maulap din 24, sa Sydney naman may mga pag-ambon 26, may mga ambon din sa Newcastle 25, Brisbane maulap 31, may mga ulan sa Cairns 31 degrees, maulap sa Darwin 33 at sa Maynila bagyang maulap 33 degrees.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.